tantara faharotoko fahavalo amby roapolo. Aza mpanjaka ny Joda. Roapolo taona aza fony izy vao nanjaka ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary tsy mba nanao izay mahitso imason'i Jehovah tahaka ny Davida rainy izy fa nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan' Israely izy sady nanao sarinjavatra nidina ho an'ireo Baala koa. Ary nandory didikazo manitra tao amin'ny loasahan'ny taranak'Inoma koa izy ary ny zanany dia nodorany tamin'ny afo araka ny fahavetavetan'ny jentilisa izay noroahan'i Jehovah tsy ho anoloan'ny zanak'Israely. Ary namony zavatra hatao fanatitra izy sady nandory didikazo manitra teny amin'ny fitoerana avokoa sy teny an-tampony havoana ary teny ambanin'ny hazo maitso rehetra. Ny fanjakana Joda no tafihin'ny Siria sy ny Israely. Koa dia natolotr'i Jehovah Andriamanitra ny hoeo an-tanan'ny mpanjakan'i Siria izy, dia namely azy ireo ka betsaka ny lasa ny obabo ka nentin'ny tany Damaskosy. Ary natolo ny hoeo an-tanan'ny mpanjakan'i Israely koa izy, dia namely mafy ka naharesy azy koa ireo. Fa Peka, zanak'i Remalia, nahafaty olona roa alina sy iray hetsy ny iray andro tamin'i Joda, dia lehilahy mahery avokoa noho ny nahafoizany ireny an'i Jehovah Andriamanitry ny razany. Ary Zikri, lehilahy mahery tamin'ny Efraima, namono an'i Maaseia zanaky ny mpanjaka sy Azrikama mpanapaka ny trano ary Elkana izay nanarakaraka ny mpanjaka. Ary ny zanak'Israely nahazo sambobelina roetsy tamin'ireo avany, dia vehivavy sy zazalahy sy zazavavy, ary nahazo babibetsaka taminy koa izy, dia nentiny tany Samaria ireny. Odeda nahazo ny fanafahana ireo Joda babonady. Ary nisy mpaminanin'i Jehovah tao, Odeda no anarany, izay nivoaka hitsenany miaramila raha nakany Samaria izy ka nanao taminy hoe: "Eh, ny nahatezeran'i Jehovah Andriamanitry ny razanareo tamin'i Joda no nanolorany azy hoeo an-tananareo, dia novonoinareo ireny tamin'ny fahatezerana manakatra ny lanitra. Ary ankehitriny ny taranak'i Joda sy Jerosalema dia kasainareo handevozina ho andevilahinareo sy ho andevivavinareo. Ka moy ianareo ireo va tsy mba manan-keloka amin'i Jehovah Andriamanitrareo koa? Ary ankehitriny miaino ahy ko alefasy ny babo izay efa nentinareo avy tamin'ny rahalahinareo, fa mirehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah." Dia nitsangana ny loholona sasany avy amin'ny taranak' Efraima, dia Azaria zanak'i Joanana sy Berekia zanak'i Mesilemota sy Jehizkia zanak'i Saloma ary Amasa zanak'i Hadlay ka nanohitra izay vao avy tany an-tafika nanao taminy hoe: "Tsy mahazo mampiditra ny babo eto ianareo, fa mikasa hanampy ny fahotantsika sy ny fahadisoanareo ianareo mba hahameloka antsika amin'i Jehovah. Fa efa be ny fahadisoantsika ka hiara-ny fahatezerana mirehitra ny Israely." Dia nalefa ny miaramila teo anatrehan'ny mpanapaka sy ny fiangonana rehetra izay sambobelona sy babo azony, ka ireo olona voalaza anarana ireo dia nitsangana ka naka ny sambobelona, ary izay rehetra tsy nitafy no nampiakanjony tamin'ny zavatra nentiny. Eny, nampiakanjoiny sy nokiraroiny izy, ary nampihinanany sy nampisotroiny ary nohosorany, sady nampitangeniny briky izay rehetra osaosa ka nentiny tany Jeriko tanàna be Rofia ho any amin'ny rahalahiny. Dia niverina tany Samaria izy. Ny fanjakana Joda nitafian'ny Edomita sy ny Filistina, ahaza ny antsofonjy tamin'ny mpanjakan'i Asiria. Tamin'izany andro izany, ahaza mpanjaka naniraka tany amin'ny mpanjakan'i Asiria nangataka ny any hanampy azy. Fa ny Edomita dia tonga indray ka namelin'i Joda ary namabo azy. Ary ny Filistina koa nanafika ny tanàna eny amin'ny tany Lemaka morotsiraka sy eny amin'ny tany atsimo momba ny Joda, dia nahafaka ny Betisemesy sy Ayalona sy Gederota sy Soko mba amin'ny zanabohiny, ary Timna sy ny zanabohiny, ary Gimzoko sy ny zanabohiny, ary nony natao izy. Fa Jehovah nampihetry ny Joda noho ahaza mpanjakan'i Israely, satria ahaza efa nanara-po nanao ratsy teo amin'ny Joda ka nivadika tamin'i Jehovah. Ary Tiglat-Pilesera, mpanjakan'i Asiria, tonga tao aminy, nefa nampahory azy fa tsy nampahery azy. Fa efa nalainy ahaza ny zavatra tao an-tranon'i Jehovah sy tao an-tranon'ny mpanjaka sy ny an'ny mpanapaka, ary efa nomeny ny mpanjakan'i Asiria, nefa tsy nahasoa azy akory izany. Ary tamin'ny andro nampahoriana azy, dia mbola nanao izay nahadiso amin'i Jehovah ihany io ahaza mpanjaka io. ary namony zavatra hatao fanatitra ho an'ireo andriamanitry damasikosy izay namely azy izy ka nanao hoe ireo andriamanitry ny mpanjaka ny asiria izay nanampy azy no hamonoky zavatra hatao fanatitra mba hanampiny ahy kanjo tonga fandravana azy sy ny israely rehetra ireo ary aaza nanangona ny fanaky ny tranon'andriamanitra ka namakivaky azy ary nandrindrina ny varavaran'ny tranon'i jehovah sady nanao alitara teny amin'ny zoron-dalana rehetra tany jerosalema ary teny amin'ny tanànany joda rehetra dia nanaovany fitoerana avo handorona didika azo manitra ho an'ny andriamanikafa ka dia nahatezitra an'i jehovah andriamanitry ny razany izy ary ny tantarany sisa sy ny fanaony rehetra na ny voalohany na ny farany indreo efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan'ny joda sy ny israely izany ary aaza lasa nodimandrany amin'ny razany dia nalevina tao an-tanàna jerosalema izy fa tsy mba natao tao amin'ny fasan'ny mpanjakan'ny israely ary ezekia zanany no nanjaka nandimby azy